Hebreabréfið 11. kafli. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skilum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hef sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fekk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna að því að Guð hafði numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hafi verið Guði þóknanlegur. En án trúar ógerlegt að þóknast honum. Því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hann sleita. Fyrir trú fékk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdan heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúni. Fyrir trú hlíti Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirreitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob er voru samerfingjar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirra sem guðir smiður að og byggingar meistari. Fyrir trú aðlaðist Abraham kraftilegna son og þó var Sara óbyrja og hann komin yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafi gefið. Þess vegna kom út af honum einum manni og það mjög elli hrumum slík niðja mergð sem stjörnur er á himni og sandkorn á sjávarströnd er ekki verður tölu á komið. Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Hefðu þeir nú átt við ættjörðina sem þeir fóru frá, þá hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blíðast Guð sín ekki fyrir þá að kalla Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Fyrir trú fórtferði Abraham Ísak er hann var reyndur og Abraham sem fengið hafði fyrirheitin var reiðubúin að fórtfæra einka sinni sínum. Við hann hafði Guð mælt. Afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þess jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum. Þess vegna má svo að orði kveða að hann heimti hann aftur úr helju. Fyrir trú blessaði Ísak þá Jakob og Esau einnig ókomna tíð. Fyrir trú blessaði Jakob báða sonu Jósefs er hann var að dauða komin og laut fram á stafs húnin og baðst fyrir. Fyrir trú myndist Jósefið ævilokin á brottför Ísraelssona og gjörði ráðstofun fyrir beinum sínum. Fyrir trú leyndu foreldra Mósi honum í 3 mánuði eftir fæðingu hans að því að þau sáu að sveinnum að fríður og þau létu eigi skelfast af skipun konungsins. Fyrir trú hafnaði Mósi því er hann var orðin fulltíða maður að vera talin dóttursonur faraós og kaus fremur illt að þola með líðguðs en njóta skammins unaðar af syndinni. Hann taldi vanvirðu Krist meiri auð en fjársjóðu Egyptalands því hann horfði fram til launana. Fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins en var örugur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Fyrir trú hélt hann páska og lét rjóða blóðinu á húsin til þess að eyðandi frumburðana skildi ekki snerta þá. Fyrir trú gengu þeir gegnum Rauðahafið sem þurrt land og er Egyptar freistuðu þess, druknuðu þeir. Fyrir trú hrundu múrar Jerikóborgar er menn hefðu gengið í kringum þá í 7 daga. Fyrir trú var það að skækjan Rahab fóst ekki ásamt hinum óhlýnu þar sem hún hefði tekið vinsanlega móti njósnarmönnunum. Hvað á ég orðlengja framar þetta? Mér myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon, Barak, Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámönnunum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðkuðu réttlæti, öðluðust fyrirheitt. Þeir byrðu ginljóna, slöktu eldspál, komust undan sverðsækjum. Þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir, gjörðust öflugir í stríði og stöktu fylkingum óvina á flótta. Konur heimtu aftur sína framleiðinu uppreisna. Aðrir voru pyndaðir og þá ekki laust til þess að þeir öðluðust betri upprisu. Aðrir urðu að sæta háðsýrðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, högnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinnum, allsvana, aðfrengdir og illa haldnir. Og ekki áttu heimurins líka menn skilið. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. En þó allir þessir menn fengju góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Guð hafði séð ós fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomnir verða. Hebreabréfið 12. kafli. Fyrst vér erum umkrindir slíkum fjölda votta, léttum þó af ós allir í byrði og viðlóðandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem ég eigum framundan. Beinum sjónum vorum til Jesú höfundar og fullkomnarar trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beiðans, leiðan þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virðið hann fyririður sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þér þreytist ekki og látið hugfallast. Í baráttu yðar við syndina hafið þér ekki ennþá staðið í gegn, svo blóð hafi runnið, og þér hafið gleymt áminningunni sem ávarpar yður eins og syni. Sonur minn, lítis virð ekki hirtingu drottins og lát ekki heldur hugfallast er hann tiftar þig. Því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert þann son er hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver er sá sonur sem faðirinn ekki agar? En séð þér án aga sem allir hafa fyrir orðið, þá eru þér þrælbornir og ekki synir. Enn er það að við byggum yfir aga jarneskra feðra og bárum virðingu fyrir þeim. Skildum ég þá ekki miklu fremur vera undirgefni föður andana og lifa? Feður vorir öguðu oss sem fáa daga eftir því sem þeim leist, en oss til gags agar hann oss svo að við fáum hlutild í heilagleika hans. Í bili virðist allur ægi að vísu ekki vera gleðiefni heldur hryggðar, en eftir á gefur hann þeim er við hann hafa tamist, ávöxt friðar og réttlættis. Rétti því úr máttana höndum og magþróta knjám, láti fætur yðar feta beina brautir til þess að hið fallaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Stundi frið við alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hafið gát á að engin missi að Guðs náð, að engin beiskjurót renni upp sem truflun valdi og margir sörgist af. Gæti þess að eigi sér neitt hórkarl eða van heilagur eins og Esá sem fyrir eitt málsferð lét af hendi frumburðarétt sinn. Þér vitið að það fór líka svo fyrir honum að hann var rækur gjör þegar hann síðar vildi öðlast blessunina þó að hann grát bændi hana. Hann fekk ekki færa á að eðrast. Þér eruð ekki komni til fjall sem áverðu þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, myrkus, ofviðris og básunuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust undan því að meira væri til sín talað. Þegar þeir þóld ekki það sem fyrir var skipað. Og þó að þessi ekki nema skepna sem kemur við fjallið, skal hún grýtt verða. Svo óurlegt var það sem fyrir augu bar að Mósi sagði, ég er mjög hrættur og skeldur. Nei, þér eru komni til Síons fjall og borgar Guðs lifanda, hinnar himnesku Jerúsalem, til 2000 engla, til hátíðarsamkomu og safnaðar frumgetina sem að himnum eru skráðir til Guðs dómara allra og til andar réttlátra sem fullkomnir eru orðnir og til Jesu meðalgangara nýsáttmála og til blóðsins sem hreinsar og talar kröftulegar en blóð Abels. Gæti þess að þér hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim er gaf guðlega bendingu á jörðu komust ekki undan. Miklu síður muni vér undan komast ef við gjörast frákvörfir honum er guðlega bendingu gefið frá himnum. Raust hans lét jörðina bifast fyrrum, en nú hefur hann lofað, enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Orðin enn einu sinni sýna að það sem bifast er skapað og hverfur, til þess að það standi stöðugt sem eigi bifast. Þar sem ég því fáum ríki sem ekki getur bifast, skulum ég þakka það og þjóna Guði, svo sem honum þóknast með lotningu og ótta. Því að vor Guð er eyðandi eldur. Hebreabréfið 13. kafli. Bróður kærleikurinn haldist. Gleymið ekki gestrisninni því að vegna hennar hafa sumir hýst engla án þess að vita. Minnist bandingjana sem væru þér sambandingjar þeirra. Minnist þeirra er illt líða þar sem þér sjálfir eruð einnig með líkama. Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð því að hórkarla og frillulífsmenn mun guðu dæma. Sýnið enga fjegirn í hegðunniðar en látið eru næja þar sem þér hafið. Guð hefur sjálfu sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni ný yfirgefa þig. Því getum ég öryggi sagt, drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirni gjört mér? Verið minnu ég leiðtogaiðar sem Guðs orð hafa til eðar talað. Verðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jesú Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Látið ekki afvega leiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Það er gott að hjarta styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir sem sintu slíku hefðu eigi happ af því. Vér höfum altari og hafa þeir, er tjaldbúðinni þjóna, ekki leiði til að eta af því. Því að brend eru fyrir utan herbúðirna hræð þeirra dýra sem æðsti presturinn ber blóðið úr inn í helgidómin til syndafórnar. Þess vegna leið og Jesú fyrir utan hliðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Göngum því til hans út fyrir herbúðirnar og berum vannvirðu hans. Því að hér höfum við ekki borger stendur, heldur leitum við hinnar komandi. Fyrir hans skulum við því án aflátt spera fram lofgjörðar fórt fyrir Guð ávöxt vara er játa nafn hans. En gleymið ekki velgjörðaseminni og hjálpseminni því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Hlýðið leiðtogumiðar og verðum eftirlátir. Þeir vaka yfir sálumiðar og eiga að lúka reikning fyrir þær. Verðum eftirlátir til þess að þeir getu gjört það með gleði, ekki andvarpandi. Það var yður til ógags. Byðið fyrir oss því að vér erum þess fullvisir að vér höfum góða samvisku og viljum í öllum greinum breyta vel. Ég byðið þur enn rækilegar að gjöra þetta til þess að þér fáið mig brátt aftur heimtan. En Guð þrýðarins er leitti hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum með blóði eilífsáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknalegt er í hans augum fyrir Jesú Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Ég byðið þú bræður að þér takið vel þessum áminningar orðum. Fáort hef ég ritað yður. Vita skulu þér að bróðir vor Tímóteus hefur verið látin laus og ásamt honum mun ég heimsækja yður komi hann bráðum. Berið kveðju öllum leiðtogum yðar og öllum heilugum. Mennirni frá Ítalíu senda yður kveðju. Náð sé með yður öllum.